Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un politiku. Pēc gada Latvijā notiks Saeimas vēlēšanas, tādēļ mūsu šodienas tēma – priekšvēlēšanu aģitācija. Priekšvēlēšanu aģitācija ir politiskās partijas vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret. Aģitācija var būt publikācija, intervija, minējumi un norādes rakstos, bukleti, publikācijas internetā vai sociālajos tīklos, tikšanās ar vēlētājiem un tā tālāk. Aģitācijai ir arī ierobežojumi. Tā tiek sākta 120 dienas pirms vēlēšanām, tā ir aizliegta televīzijā 30 dienas pirms vēlēšanām, un ir arī noteikts finanšu līdzekļu limits, cik politiskie spēki drīkst izlietot politiskās reklāmas izvietošanai. Lai gan aģitācija un savu uzskatu paušana sociālajos tīklos ir atļauta, arī uz šo komunikāciju attiecas priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi. Izvietojot materiālus par samaksu internetā, skaidri jānorāda, kurš aģitācijas veicējs to ir apmaksājis. Par spīti tam, aģitācija reizēm tiek veikta arī slēpti dažādos veidos. Lai to atpazītu, nepieciešams trenēt mediju pratību. Slēptā politiskā reklāma var izpausties kā piemēram ar partiju saistīta notikuma atspoguļošana, kā raidījums, kurā žurnālists neuzdod konkrētus jautājumus, ļauj deputātu kandidātām netraucēt izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, partijas logo parādīšanās kādā raidījumā un arī kā ēst gatavošanas, mājdzīvnieku, citu brīvā laika nodarbju šovs ar deputāta kandidāta piedalīšanos. Šādos gadījumos, ja rodas aizdomas par iespējamu apmaksātu slēptu aģitāciju, par to jāziņo knab vai nepulp. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.